labāk dzīvot. Katrīna Bramberga pie studijas pults, Loreta Bērziņa raidījuma producenta un es Elsi Jansons šeit studijā. Esiet sveicināti! Šodien daudzviet pasaulē arī Latvijā atzīmē darba svētkus. Šodien arī daudzviet Latvijā atzīmē 20 gadus, kopš Latvija ir pilntiesīga Eiropas Savienības dalībvalsts. Un mēs savilksim šos divus notikumus vienā, jo pagājušā gada 10. maijā Eiropas parlaments pieņēma direktīvu 2023/970 par to, lai ar darba samaksas pārdzamības un izpildes mehānismu stiprinātu to, kā tiek piemērots princips par vienādu darba samaksu vīriešiem un sievietēm par vienādu vai vienādu vērtīgu darbu. Tagad citēju precīzi arī, kā direktīva latviešu valodā ir iztulkota. Lai gan liekas, ka direktīva skar ļoti šauru darba tiesību jomu, tā gluži nav. Par to, ko direktīva var sniegt abu dzimumu darbiniekiem un darba meklētājiem, par to šodien. Aicinu arī klausītājs iesaistīties, mēs esam tiešraidē, mūsu saziņa Latvijas Radio mājaslapā, latvijasradio.lv, tur tālāk atrodiet Radio 1 un raidījumu, kā labāk dzīvot, un WhatsApp telefons mums tas pats 25660440. Mani studijas viesi, Latvijas Brīvo Arodbiedrības Savienības, Eiropas Savienības normatīvo aktu un politikas dokumenta eksperte, Natalija Praisa. Sveicināti.
Labrīt.
Un Latvijas darbdevēju konfederācijas ģenerāldirektors Kaspars Gorkšs. Sveicināti.
Labrīt.
Attālināti esam sazinājušies ar ilgadējo personāla vadības un atalgojuma jomas praktiķi Kristiānu Bošu. Sveicināti.
Labrīt.
Un kā arī labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece Elīna Celmiņa. Sveicināti, Elīna.
Labrīt.
Nu tā. Pirmkārt, varbūt, es nezinu, Natālija varētu šeit arī studijā sākt ar to, ko tad īsti šī faktiski regula nozīmē? Es, kā jau teicu, principā it kā liekas ļoti šaurs, faktiski varētu būt traktējums tam visam, bet principā jau nu, tur ir daudz dažādas nianses, par kurām mēs runāsim drusciņu vēlāk, un varbūt izstāstiet arī jau tādu konspektu, ja var, jā.
Paldies, nianses ir ļoti daudz, direktīva ir pietiekami sarežģīta. Iesāksim laikam ar to, kāpēc vispār bija tāds dokuments nepieciešams, tā ir direktīva. Atšķirība no regulas ir tāda, ka regula ir tieši piemērojama, bet direktīvu katra dalība valsts tomēr iestrādā savos tiesību aktos atbilstoši savai arī nacionālajai specifikai. Pienākums nodrošināt vienlīdzīgu samaksu par vienādu darbu jau ir sen Eiropas Savienības tiesībās, tas ir konstitucionāli garantēts, bet problēma ir tāda, ka joprojām Eiropā pastāvē un turpina pastāvēt šī diezgan lielā atšķirība, gender pay gap, atšķirības samaksājās starp abiem dzimumiem. Un tāpēc arī to starp pēc arotbiedrību iniciatīvas sāka domāt, vai vajadzētu arī kaut kādu tiesību aktu, kas nodrošinātu piemērošanas mehānismu. Un šī direktīva īstenībā arī tapa kā tāds praktisks mehānisms par to, kā mēs praksē varam ieviest šo vienlīdzīgu samaksu par vienlīdzīgu darbu. Un tā paredz dažādus pienākumus gan pašām dalību valstīm, gan arī darba devējiem. Vispirms tā paredz dalību valstīm izstrādāt metodiku par to, kā mēs varam salīdzināt dažādus darbus un pateikt, vai darba samaksa ir līdzvērtīga vai arī nav līdzvērtīga. Jo arī bieži vien pie mums, tad, kad darbinieki atnāc ar kādu sūdzību, kad ir sajūta, kad es saņēmu mazāk nekā mans kolēģis, kaut gan mūsu prasmes, izglītības ir un pieredze ir vienā.
Vienāds,
jā, tad bieži vien parādījies princips, parādījies jautājums, kā tad mēs varam pierādīt un salīdzināt. Nu, lūk, šī direktīva uzliek dalību valstīm pienākumu izstrādāt šo metodiku un kritērijus. Un kritēriji ietver ne tikai pieredzi izglītību, bet arī pūles un prasmes un tā saucamās arī mīkstās prasmes, kas iepriekš nebija.
Ko tas nozīmē?
Mīkstās prasmes, tas ir dažādas ar dokumentu neapliecinātās prasmes, piemēram, komunikāciju prasmes, pārunu vešanas prasmes, stresa noturība kaut vai piemēram. Tātad tas ir prasmes, kuras mēs iegūstam bieži vien tieši ar pieredzi. Tas ir tā vienkārši piesakot, skaidrojot. Un šī direktīva arī paredz pienākumu uzņēmumiem publicēt informāciju par savu darba samaksu un arī par iespējamo darba samaksu atšķirību.
Šis ir viens no interesantākajiem
punktiem. Tas, protams, uzliks darba devējiem administratīvo slogu, bet no otras puses nekādīgi neparedzot kādu jaunu precīzāku pienākumu, mēs nevaram dabūt šo informāciju, lai atklātu, kur tad ir šī, kur veidojas šīs darba samaksas atšķirības. Un diemžēl arotbiedrība ieskatā šīs pienākums gan ir paredzēts tikai lieliem uzņēmumiem. Mazie uzņēmumi izsprūk mums no šāda pienākuma.
Un liekas, ka lielākā tiesa šobrīd Latvijas uzņēmumi izsprūk.
Jā, tas tā ir, jo Latvijas
dēļ darba darbinieku skaita.
Jā, tieši ir... tā, mums Latvijā vairāk nekā 90% ir šie mazie un vidēji uzņēmumi, bet būs pārņemšanas procesā būs interesanti padiskutēt, kā mēs varam dabūt un izgaismot arī šos mazākus uzņēmumus. Un ja uzņēmums konstatēs, ka ir šī darba samaksas atšķirība, uzņēmumā arī būs pienākums kopā ar darbinieku pārstāvjiem izanalizēt situāciju un nonākt pie kaut kādiem risinājumiem, kā tad to var mazināt.
Un kad notiks, ja tomēr nebūs risinājumi, tad turpināsim tāpat kā iepriekš, jo es skatos, nekādi jau sodi tur nav paredzēti. Tā kā, nu, viss ies uz priekšu tieši tāpat. Varēsim šo direktīvu, nu tā neievērot pārāk.
Direktīva paredz iespējas aizstāvēt savas tiesības.
Nu, ir jā, darba,
jā. Un tad pārņemšanas procesā būs jāparunā īsti, kā tad mēs varam tās sankcijas arī.
No, labi. Elīnai pajautāšu. Elīna, kā mums klājas šobrīd valstiski ar šīs direktīvas ieviešanu? Jo, nu, it kā jau tā sākusi darboties pagājušā gada jūnijā, līdz ar to, nu tad jau kaut kādi mēneši pagājuši, kas mums tur tagad īsti notiek?
Jā, direktīva ir pieņemta, taču dalību valstīm ir dots laiks veikt nepieciešamos grozījumus likumdošanā līdz 26. gada jūnijam. Tas nozīmē, ka šobrīd direktīva ir publicēta un mēs jau varam tai gatavoties un domāt, kādu likumdošanas grozījumi vai citi pasākumi ir nepieciešami, lai to īstenot Latvijā, bet viņa vēl tādā tiešā veidā, kā direktīva nedarbojas, jo viņi nav pārņemti vēl likumdošanas aktos. Mēs esam uzsākuši šo darbu, tā kā direktīva skar ne tikai darba likuma regulētos jautājumus, bet darba samaksa ir neatņemams elements arī citās jomās un sektoros, kuras regulē vēl bez darba likuma citi specifiskie likumi. Tas skar to nozaru vai jomu spektrs ir gana plašs, un darbs būs diezgan sarežģīts. Mēs esam arī uzsākuši darbu un tikušies ar nozaru ekspertiem no grāmatvedības jomas, no nodokļu jomas, lai izpētītu un labāk saprastu, kā šo te darba samaksas atšķirību publicēšanas un uzskaitas pienākumu noteikt, jo tas viss būs jānosaka tieši nacionālajos dokumentos un iespējams, ka visticamāk būs jāpilnveido kādas pārskatu veidlapas, ko Natālija jau pieminēja, tas būs zināms sloks darba devējiem, bet mēs šobrīd veicam tādu izpētes darbu, lai šo papildus pienākumu izdarītu ar pēc iespējas mazāku slogu un vēlams vairākumu no tiem parametriem, kurus direktīva liek šajā darba samaksas salīdzinājumā novērtēt veiktu ar tiem datiem, kas jau tiek no darba devēja puses doti vai no centrālajai statistikas pārvaldēji vai darba devēja ziņojumos ieņēmuma dienestam.
Tā tīri praktiski to jau varētu izdarīt tiešām, jā, šādi iesniedzot šos pārskats, jā?
Visu pārskati mums ir, taču viņi šobrīd nenodrošina visu parametru iegūšanu, kas nozīmē, ka mēs, un mums nav arī algoritma, kā to aprēķināt, jo direktīva attiecas ne tikai uz atlīdzību naudā, bet arī uz papildu vai mainīgajām komponentēm un natūrā, un šeit ir ļoti, pat es teiktu, viena no sarežģītākajām lietām ir jāizdomā, kāda veida algoritmu šeit izveidot, lai darba devējs saprotu, par ko un kādā veidā informācija ir sniedzama, un lai tas algoritms, kas būs valsts pusē vai arī darba devēja pusē, varētu tikt salīdzinoši vienkārši lietots un izmantots, un pēc tam arī balstoties uz to datu var tikt publicēti un darba ņēmējiem saprotam lietojami.
Jo es skatos, nu, tie skaidrojumi tai direktīvai ļoti daudz atrodam. Pārsvarā gan viss ir angļu valodā, bet tomēr, nu, paskatoties, nu, piemēram, viens no šādiem skaidrojumiem ir šāds, ka darbaņēmējiem būs tiesības pieprasīt informāciju par vidējo atalgojumu līmeni, kas sadalīts pēc dzimumu darbaņēmēju kategorijām, kas veic tādu pašu darbu vai līdzvērtīgu darbu. Un tas jāiesniedz 2 mēnešu laikā pēc pieprasījuma. Tas nozīmē, nu, ka principā jā, ka šajā gadījumā faktiski uzņēmējiem visu laiku būs jātur kāds cilvēks, kurš vai, nu, nezinu, izstrādās to visu un būs sagatavojis tādu, nezinu, dokumentu, vienalga elektroniskā veidā, ka nu, tagad lūdzu skaties, kas
nu, faktiski, ja? Faktiski jau šiem kritērijiem par amatu kategorijām un algu līmeņiem būtu jābūt pieejamiem pirms jebkurš darbinieks to pieprasīs, nevis tajā brīdī mēs sākam gatavot un skaidrot, kāpēc ir tā, kā ir. Jau algas noteikšanas brīdī, tad, kad pretendents stājas darbā vai noslēdz darba līgumu, viņam ir jāzina algu līmenis un sludinājumā vai pirms darba intervijas viņam šī informācija būtu jāvar saņemt. Un tad tā informācija, ko viņš pieprasa, tāpēc, ka viņš domā, ka viņam iespējams nav vienāda darba samaksa par vienādas un tādas pašas vērtības darbu, jau ir nu, tas darbs, ko izsniedz balsoties uz iepriekš skaidri noteiktiem kritērijiem.
Tālūk, Kaspar, nu, jums sanāks trusku vairāk, respektīvi, strādāt.
Par to, kas kur, sanāks, kas nesanāks, to mēs redzēsim vēlāk, jo katra no direktīvu vai Eiropas Savienības normatīvais akts ir tik efektīvs vai veiksmīgs, cik tā viņu ieviešana dzīvē, un kā mēs redzam, ir ļoti daudz precedentu, ka ar to īsti neveicās. Katrā ziņā par to birokrātisko slogu mazinot, protams, ja tas rada papildus birokrātisko slogu, kas ir pretēji tam, ko Eiropas Savienība proponē pati, ka mums ar katru jaunu normatīvu aktu būtu jāmazina kaut kur citur šis regulatīvais sloks. Nu, redzēsim, vai tā būs patiecība šajā sakarā, bet tajā brīdī, ka kādam, kurš varbūt ļoti precīzi cenšas ievērot visus šos starptautiskos normatīvus, rodas pārlieku liels administratīvais sloks un kāds, kurš varbūt neizmanto vai nepildu šo te direktīvu prasības, rodas kaut kāda iespēja palielināt savu konkurētspēju, nu tas nebūtu tas pareizākais mehānisms.
Tad ko tad tādā gadījumā samazināt vēl šo slieksni, nevis 150 darbinieku, bet tur kā es lasu, ka pat Francijā iet uz to, ka arī 50 faktiski darbinieku kolektīvam arī vai vajadzētu sniegt šādu informāciju tādā virzienā? Vai
šobrīd ir jāapzinās mūsu uzņēmumu struktūru, kāda ir viņu spēja izpildīt šīs te prasības un ieviest prasības, kuras ir sarežģīti izpildīt un kur mēs radām vidi, kur pastāv iespējamība, ka to uzņēmējiem, mazam vidējiem uzņēmējiem nebūs iespējams izpildīt. Manuprāt, tā nav labas politikas ieviešanas praksa.
Tālāk, ja. Bet tas, ka es atceros, ka tas gadu desmitiem faktiski tika diskutēts, un sevišķi no uzņēmēja puses arī ļoti to apstrīdēja, ka lūk, nu, tagad mēs parādīsim to mūsu vidējo algu, ko mēs esam gatavi maksāt, un mēs kļūsim, zināmā mērā, nu, nevis pārāk atklāt, respektīvi konkurēt nespējīgi, ja, nu, pēc būtības, tāpēc, ka tad konkurenti zinās, ko tālāk darīt, vai palielināt, vai tieši otrādi viņi var pazemināt savus darbus.
Nu, šeit ir jāuzsver divas daļas. Viena daļa, ka nevienā brīdī darba devējs neiebilst par to, ka nav jābūt atšķirībai, cik saņem vai kādu atalgojumu saņem pa vienādu pienākumu pildīšanu.
Jā.
Tas nav viennozīmīgi, bet tas būtiskais ir kādā veidā šos te papildus pienākumus salāgot ar uzņēmēju iespējām. Tā, tas ir tas sarežģītais arī, kas saruna procesā būs jāizkristalizē un jāsaprot, kādā veidā tad ir iespējams šo realizēt, un es pieļauju, ka sākot veiksmīgi to ieviest lielākos uzņēmumos un skatīties tālāk, vai ir pastāv tāda iespēja darīt to arī mazākos.
Tālāk, Elīna, varbūt arī kāds komentārs?
Jā, direktīva paredz arī skaidrojumus un atbalsta pasākumus darba devējiem. Šobrīd tāda metodoloģija vēl nav pieejama, bet visticamāk, ka tāda būs, un mēs gaidam arī atbalstu no Eiropas komisijas puses, lai brīdī, kad mēs šo jauno pienākumu nostiprinam likumdošanā, ir pilnīgi skaidrs, kādas ir tās uzskaitāmās pozīcijas un ko mēs katrā pozīcijā gribam redzēt un ietvert, lai man kā ziņotājam no darba devēja puses ir skaidrs, kas man tur ir jāuzskaita. Bet es godīgi atzīstu, ka darbs nebūs vienkārši, jo mēs esam digitālā laikmetā un mēs zinām, ka Latvijā ir aptuveni 50 dažādas grāmatvedības programmas, Tas nozīmē, ka mums ir jāskatās arī, ko tur šobrīd jau var uzskaitīt, cik lielas izmaiņas tas prasīs, kādi ir saslēgumi. Nu, ļoti daudz dažādu šo te ieviešanas aspektu mums šobrīd ir atvērti un notiek sarunas ar iesaistītajām pusēm, lai vislabāk saprastu, kā virzīties tālāk, lai tas sloks nebūtu jauns pārskats, jauns pienākums un nu, visiem slikti.
No malas izskatījās viss vienkāršāk. Iesaistīsim arī Kristiānu šajā brīdī sarunā. Kristiāna, nu, kā jums liekas, teiksim, tas tiešām palīdzēs kaut kādā veidā, un atkal atgriežamies pie tās pašas direktīvas paša sākuma, ja, par to, ka nu, mēģināt ar šādu instrumentu palīdzību tomēr novienādot gan sieviešu, gan vīriešu faktiski atalgojumu.
Nu, tātad mēs ārkārtīgi šobrīd aizgājām fokusā tur, kur ir ziņošanas pienākums darba devējiem, bet direktīvai patiesībā ir divi fokusi, divi instrumenti. Un tas pirmais instruments, par ko runā direktīva, ir par caurspīdīgumu, par atklātību. Un par to mēs runājam ārkārtīgi maz publiskajā telpā, jo tieši caur šo te caurspīdības prizmu, manuprāt, nu, ir iespējams sasniegt to maksimālo rezultātu. Ja caurspīdība, tas nozīmē, ka man ir informēts darbinieks. Darbinieks zina par to, kā veidojās atalgojums, kāda ir iespējama atalgojuma progresija, kas ir tie par kritērijiem, kas tiek ņemti vērā, lai noteiktu vienu vai otru atalgojumu līmeni. Un tas ir tas instruments, ar kuru, caur kuru faktiski panākt to, ka darbinieks zina, kā veidojās atalgojums uzņēmumā. Un tad ir tā otra puse, kur ir šis te jau ziņošanas pienākums, jā, kur ir dažādi uzņēmumu lielumi, kas attiecīgi dažādos laika periodos sāka ziņot. Un tad mēs redzam, kāda faktiski ir izveidojusies uzņēmumā šī te atalgojuma atšķirība. Vai panāks vajadzīgo efektu, droši vien tas būs atkarīgs no tā, kā to direktīvu ieviesīs un cik darba devēji būs patiesībā gatavi atklāt paskatīties uz to, kas ar atalgojumu notiek attiecīgajā uzņēmumā. Jo es neesmu utopiska un būs darba devēji, kur izpildīs minimālās prasības, kas ir jāizpilda, un būs darba devēji, kas ļoti centīsies šo izmantot kā instrumentu, lai paskatītos, vai tiešām viss ir kārtībā taisnīguma jomā, atalgojuma taisnīguma jomā, vai tomēr ir iespējams uzlabot un panākt labāks rezultāts tieši šajā te jautājumā.
Jā, tā studijas viesi, ko teiks Kaspar? Varbūt? Nē.
Ļoti labs papildinājums. Īsti iebilst man tur nav, jo tas arī daļai sakrīt, ar ko es teicu.
Jā,
veiksme direktīvas ieviešana būs tik veiksmīga, kā mēs paši to spēsim ieviest. Piemēram, LDDK biedri, LDDK pārstāv lielos uzņēmumus, līdz ar to lielākā daļā no šiem uzņēmumiem jau šādi te kritēriji pastāv, kur darbinieki tiek informēti par to, kādā veidā veidojās viņu atalgojums, kādā veidā veidojas piemaksas struktūra un citi darbinieka labumi. Bet es domāju, ka tas izaicinājums būs kādā veidā to kaskadēt pamazām uz mazāka izmēra uzņēmumiem un kādā veidā viņi spēs to ieviest un vai viņu šie te saimnieciskie rādītāji iespējas ļaus šo realizēt.
Lūk, jā. Natāļa, jā.
Pilnībā varu piekrist. Kristiāna ļoti pareizi to fokusu pārvirzīja no pienākumiem uz caurspīdīgumu. Ja mēs skatāmies iepriekš, tad kur bija problēmas, tas ir kā saņemt informāciju par darba samaksu. Pat tie darbinieki pārstāvi, kuri pieprasa šo informāciju, uzņēmums bieži vien pasaka, ka šī ir konfidenciāla informācija. Un šī direktīva ļoti vērtīgi un skaidri pasaka, ka darba samaksas sistēma nav konfidenciāla informācija, darbinieku pārstāvjiem ir tiesības to saņemt un arī izmantot savu darba pienākumu veikšanai. Un tad direktīva arī pasaka pēc tam par to, kā mēs varam salīdzināt un kā mēs varam pierādīt. Šis viss ir ļoti svarīgs, lai šo darba samaksas caurspīdīgumu nodrošinātu un tā, darbinieki un ar savu darbinieku pārstāvju palīdzību varētu aizstāvēt savas tiesības. Un pilnīgi pievienojas arī Kasparam par to, ka faktiski jau uzņēmumos šī darba samaksas sistēma ir, jo noteikti personāla daļa izstrādā kaut kādu sistēmu uz kāda pamaksa, pamata. Ja mēs visi strādājam tagad pie Kaspara, ja kāpēc es saņēmu vienu darba samaksu un jūs citu, kaut gan mums ir vienāda augstāka izglītība, vienādas prasmes, tad kaut kādi kritērija šie ir.
Bet tātad jūs jau pieminē, minējāt arī, ka šajā direktīvā faktiski runā par tām visādiem sīkumiņiem, krikumiņiem.
Jā, papildus.
Nu, jā, papildus, visi sādi. Nu, tur jau atkal varam visādi variēt. Jā, un,
bet noteikti personāla daļa arī šos kritērijus novērtē un arī pārēdz, viņam ir savas personāla vadības sistēmas. Tad uzņēmumam faktiski tagad būs tikai pienākumi šo jau eksistējošo sistēmu darīt saprotamu un redzamu.
Bet tas ir tiem pie lielajiem uzņēmumiem, tiešām, kuriem vairāk par 150 darbiniekiem, bet tur, kur ir pie 5, 6, 7, nu tur jau joprojām laikam, nu tā viens otram nestāstīs, cik tev tā alga ir. Nebūs tā, ka...
Es te mazliet iejaukšos, jo tā caurspīdība, nu tas nav vairs tur, kur ir 150, sākot no 50. Respektīvi, ja man ir 50 darbinieki, tad man uz mani attiecās šie te caurspīdīguma kritērija, caurspīdīguma noteikumi. Tā kā ziņošanai, jā, tur, kur mēs ziņojam par šo te atalgojumu atšķirību, jā, tur tie sliekšņi, darbinieku sliekšņi ir augstāki, bet tur, kur mēs ieviešam caurspīdīgumu un spējam darbiniekam paskaidrot, tas slieksnis ir zemāks, tur ir 50 darbinieki. Un nebūsim atkal nu, tādi utopiski, pie 50 darbiniekiem nav personāla daļa un visticamākais nav personāla cilvēks. Tas ir vai nu grāmatvedis, vai nu pats uzņēmuma vadītājs, kas ar šiem te jautājumiem nodarbojās.
Tieši tā, to arī noteikti tāds precīzi piezīme. Lai cik dīvaini nebūtu, mums radio klausītāji, protams, ka reaģē, bet ir jautājums par ne tikai par uzņēmumiem, bet arī par pašvaldību un valsts dažādām organizācijām. Direktīva neskar pašvaldību valsts ierēģis un darbiniekus?
Direktīva skar gan publisko, gan privāto sektoru.
Jā, tā kā nekādas atšķirības nav. Ja, šajā ziņā.
Elīna pieminēja pašā sākumā, ka atšķirība būs tāda, ka tur ir specifiskie tiesība akti, kuri būs jāpiemēro un jāgroza. Bet faktiski princips un caurspīdīgums tas attieksies uz abiem sektoriem.
Jā, Elīna, jā.
Jā, es gribēju mazliet papildināt, ka mēs sākotnēji vērtējām, vai būtu piemēroti grozīt, un mēs identificējām, ka grozām būtu pāri pa 10 dažādi likumi, lai direktīvas prasības nostiprinātu, vai tomēr veidot vienu likumu direktīvas nosacījumu pārņemšanai. Un secinājām sadarbībā ar citām ministrijām un gudriem prātiem, ka tomēr šajā gadījumā vērtīgāk būtu veidot vienu jaunu likumu saistībā ar direktīvas nosacījumiem, jo te ir ne tikai valsts un pašvaldību institūcija amatpersonu likums, te ir arī iekšlietu ministrijas sistēma, te ir zinātniskā darbība, te ir tiesas un vēl virkne citu, kuriem ir specifiskais regulējums attiecībā uz atalgojumu, un tur arī būs nepieciešams izmaiņas tajā ikdienas praksē, tad, kad mēs šo jauno likumu būsim izstrādājuši. Tā ir pagaidām tā pieeja, kuru mēs esam izvēlējušies, raudzīsim, kā mums tālāk virzās. Bet es gribēju vēl vienu tādu aspektu pieminēt, ka šī te caurspīdīguma nodrošināšana iespējams pat ļauj paskaidrot, kāpēc tas, kas mums eksistē, ir korekts. Jo mēs visu laiku lietojam līdz šim šo te vidējo bruto stundas darba samaksu, kur Latvijai šis rādītājs ir, ka sievietēm ir par 17% mazāka alga nekā vīriešiem. Bet tur uzreiz mēs vienmēr zinām, ka apakšā ir gan horizontālie, gan vertikālie faktori, kas šo te segregāciju veido, un darba samaksa atšķirība no tā arī beigās izveidojas tie 17%.
Kas ir, ko tas nozīmē? Varbūt paskaidrosim tagad
rādītājs. Tas nozīmē, ka par katru nopelnīto eiro, ko nopelna vīrietis, sievietes saņem 83 centus, par 17% mazāka darba samaksa. Bet horizontālā segregācija nozīmē, ka sievietes biežāk ir nodarbinātas salīdzinoši zemāk atalgotās nozarēs un profesijās. Savukārt vertikālā segregācija nozīmē, ka sievietes retāk nekā vīrieši ieņem vadošus amatus, un šī situācija starp nozarēm atšķirās. Un tad, kad mēs redzēsim, ka vienas kategorijas darbinieki vienā sektorā, vienā uzņēmumā par vienu un to pašu amata līmeni, pienākumiem, prasmēm, atbildību un ieguldījumu saņem tādu pašu algu un atšķirību nav lielāka par 5%, tad tas ir ok, kaut arī kopā uzņēmumā iespējams, ka tā atšķirība eksistē tieši tāpēc, ka atšķiras tie amati, kuros katrs no dzimumiem biežāk ir sastopams. Tā kā tas ļaus arī objektīvāk izvērtēt tās pastāvošās atšķirības, un šobrīd mēs nevaram vēl tā spekulatīvi pateikt, kāda pie katra no mums šī situācija ir, jo tik smalki izvērtējumi mēs līdz šim paši par saviem uzņēmumiem neesam veikuši.
Bet tie 5% vienalga izklausās diezgan daudz. Pat ja mēs tagad salīdzinām divas pilnīgi
vienādas. Nu, tāds ir direktīvas arī nosacījums, ka ja šī atšķirība ir lielāka par 5% kādā no kategorijām, tad ir vai nu jāveic šis darba samaksas novērtējums un jāsagatavo rīcības plāns atšķirību novēršanai vai jālabo šī te plaisa 6 mēnešu laikā. Bet nu, vēlreiz jāpasvītro, ka netiek salīdzināts uzņēmuma valdes priekšsādātājs ar klientu apkalpošanas speciālistu. Tiek salīdzināts katrs savā līmenī.
Bet nu, tā, mums tā ir kaut kāda pētījuma un kaut kāda informācija jau ir uzkrājusies. Mums ir slikti ar to, vai tie rādītāji, kas parasti kaut kur parādās, ka mums tomēr tā dzimuma līdztiesība Latvijā ir krietni labākā stāvoklī nekā daudzās citās Eiropas Savienības valstīs, tā joprojām ir aktuāla.
Nu, Igaunijā šis rādītājs ir augstāks. Balžu pārstāvniecībā Latvija ir salīdzinoši arī labs rādītājs. Vidēji Eiropas Savienībā sievietēm šī atšķirība ir nepilna 13% mazāk nekā vīriešiem. Luksemburgā savukārt atšķirība ir vismazākā, pat zem 1%, tā kā atkarīgs ir, kuru rādītāju mēs izvēlamies salīdzināt.
Pēc statistikas, ja tā var teikt. Nu, vēl šajā pusstundā Daiņa jautājumu es uzdošu. Pie mums var redzēt nevienlīdzību samaksā par vienādu darbu, ja paskatītos, cik saņem kultūras ministrijas un finanšu ministrijas darbinieki. Kā tas skaidrojums? Nu, lūk, tā mums Daiņas var uzrakstīt.
Nu jā, tā arī ir, ka tieši kultūras nozarē bija novērojams, ka kur šī darba samaksa vislielākā atšķirība ir tieši mākslas izklaides un atpūtas nozarē starp vīriešiem un sievietēm, pašas nozares ietvaros. Bet, ja salīdzina divas dažādas nozares, tad direktīvas izpratnē, piemēram, ierēģi vienā sektorā un otrā sektorā, kas ieņem vienlādu amatu šo te kategoriju un līmeni, būs jānoliek uz vienām trepītēm.
Būs jānoliek, vēl tā gluži nav, ja?
Nu, ir mums jau pagājušajā vasarā pieņemti algu skalas nosacījumi un šīs izlīdzināšanās jau ir lielā mērā notikusi, bet droši vien, ka vēl kādas korekcijas būtu veicamas un pārņemšanas procesā, es domāju, ka mēs ne ar vienu niansi vēl saskarsimies.
Tālūk. Šobrīd laiks mūzikai, skatīsimies, ko mums vēl radio klausītāji vēl kāds jautājums sūtīs, bet jau ir šo to jau sasūtījuši un noteikti sūtīs vēl, tad vēlreiz atgādinu latvijasradio.lv, tur tālāk atrodiet Radio 1 un raidījumu, kā labāk dzīvot, un arī WhatsApp saziņi darbojas, tur tālrunas 25660440, protams, rakstiskā veidā.
Kā labāk dzīvot?
Šodien raidījumā Kā labāk dzīvot mēs runājam par nu, tādu ļoti mehāniski it kā Eiropas parlamenta pieņemtu direktīvu 2023/970, bet patiesībā, nu, protams, ka daudz vārdu tur ir tādu, kas pat īsti Word dokuments nepārzina pagaidām, nesaprot pāredzamību, jā, tas šis vārds tur atkārtojas šajā direktīvā diezgan daudz. Mani studijas viesi Latvijas Brīvo Arodbiedrības Savienības Eiropas Savienības normatīvo aktu un politikas dokumenta eksperte Natalija Preisa, Latvijas darbdevēju konfederācijas ģenerāldirektors Kaspars Gorkšs un attālināt esam kopā ar ilgadējo personāla vadības un atalgojumu jums praktiķi eksperti Kristiānu Bošu un Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece Elīna Celmiņa. Tūlīt sāksim lasīt arī tos jautājumus, ko mums radioklausītāji mājaslapā ir uzdevuši, bet vēl arī šobrīd Kristiānai viens tāds jautājums, ko Natāļa lūdz uzdot faktiski pēc būtības, bet ir interesants jautājums par to, ka Covid laiks, diemžēl, ir radījis situāciju, ka atšķirības starp dzimumiem atalgojuma ziņā ir šī plaisa palielinājusies. Visu laiku mums tā kā samazinājās. Kas tam ir par iemeslu? Kāpēc tas tā ir noticis?
Man šķiet, ka tas jau ir skaidrots, tur ir vairāk iemeslu. Covid laikā tieši tie mērījumi parādīja to, kas tika nodarbināts darba tirgu. Respektīvi tās nozares, kuras Covid laikā tika stingrāk noregulētas, respektīvi nebija iespējams strādāt, tur bija gana daudz pārstāvētas sievietes un attiecīgi izveidojās, statistiski izveidojās šī atšķirība. Otra lieta, par ko runām pēc Covid laika, nu kas tad ir tas, kurš paliek mājās, Covid laikā tieši, kas palika mājās un pieskatīja bērnus un kas bija tas, kas turpināja strādāt un attiecīgi tur tās sieviešu un vīriešu lomas izkristalizējās. Tā kā tās ir tās divas lietas, bet es teiktu, ka šobrīd atkal jau pēc tā Covid cikla nu, iet uz labo pusi tie rādītāji. Nu, viņi vairs nav tik slikti, kā viņi bija uzreiz pēc tās Covid perioda. Tā kā atkal izlīdzinās, atkal nu, tā plaisa tā kā samazinās. Bet, viņi tik un tā
bet samazinās, jā, nav tā kā atgriežušies.
Bet samazinās. Samazinās.
Bet 19. Gada rezultāti vēl nav tā kā sasniegti, es saprotu, jā.
Nē, nav vēl.
Kā ļoti lēni mēs peldam atpakaļ. Bet te uzreiz reku konkrēts jautājums. Mums uz radio klausītāja ir uzrakstījuši šādi. Kā tad, lai sievieti uzzina, vai par līdzvērtīgu darbu viņai maksā tikpat, cik kolēģim vīrietim? Kurš tad tev grāmatvedībā tā teiks, kādu algu saņem kolēģis vīrietis? Nu, tāpēc jau tā direktīva it kā ir domāta, jā.
Tas ir, šis ir lielisks jautājums no klausītājas. Iepriekš tā arī bija, kā mēs uzzinām. Parasti vai nu kāds izpļāpājas virtuvē pie kafijas, vai arī mēs redzam būtisku darba ienākumu, tādu ienākumu atlīdzību, kuru mēs skaidrojam ar to, ka šī ienākumi nav ar to, ka varbūt ģimene ir otras puses lielāki ienākumi. Un tad rodās kaut kādas zināmas aizdomas darbiniekiem. Un kā mēs par to uzzinām, darbiniekiem faktiski ir šī tiesība aiziet un pieprasīt šo informāciju. Vienam darbiniekam tas ir ļoti sarežģīti, savukārt, ja ir darbinieki pārstāvi, mēs runājam primāri par arodbiedrību, arodbiedrībā ir visas leģitīmi nostiprinātas tiesības atnākt pie darba devēja un palūgt šo informāciju. Bet šeit atkal bija iepriekš liela problēma, ka darba devējs bieži vien pasaka, ka šī informācija ir konfidenciāla un cik es maksēju visiem citiem darbiniekiem, šo informāciju sniegt nevaru. Un te rodās problēma, ka darbiniekam faktiski nav pierādījumu, pat ja ir šī sajūta un aizdomas, kā aiziet un aizstāvēt savas tiesības.
Kāpēc tādā gadījumā ir jāslēpjas? Kaspar, varbūt ir kaut kāds skaidrojums, kāpēc šādas situācijas veidojas? Kas ir tam pa pamatu? Vienkārši tāpēc, ka negribu maksāt vairāk, un tikai tas ir priemesli vai vēl kaut kas?
Es domāju, ka uz regulatīvas rāmas noteikti palīdzētu izprast, ir sevišķi tādi, kur līdz šim nav ieviesuši iekšējās sistēmas. Es domāju, ja kāds nāk un prasa atalgojumu vai prasa kādu informāciju, vienmēr tev ir kaut kāda mēra piesardzības, pieļauju, ka tur ir tāds tīri cilvēcisks faktors, un jāatcerās, ka lielākā daļa šo starptautisko normatīvu aktu ietver it sevišķi direktīvi ietver to atzīmi par situāciju valstī vai Latvijā šajā gadījumā. Un ar to mums ir jāapzinās, ka mums ir diezgan augsta ēna ekonomikas rādītāji. Mums ir dažādi pārvaldības modeļi raugoties no nozara perspektīvas. Tā kā nu, šeit ir noteikti arī darba devējiem no savas puses daudz darba darāms.
Bet varbūt arī, nezinu, kas atbildēs šo jautājumu, kas varētu stimulēt, teiksim, darba devējus tomēr iet uz tādu caurspīdīgumu vairāk?
Nu, tas, ka patiesībā caurspīdīgums ir viens no tādiem pamatiem uzticības veicināšanai un līdz ar to sekmīgai uzņēmējdarbībai.
Cīņa par darba spēku? Tas joprojām ir liekas aktuāls. Tas varētu viens no tiem palīdzēt, vai ne?
Tas ir viss. Tas ir cīņa par darba spēku, kaut kādu projektu piesaistē. Te ir daudz un dažādi faktori. Nu, mums ir jāapzinās to, ka caurspīdīgums ir viens no tādiem kvalitātes kritērijiem un reputācijas kritērijiem.
Kristian, kā jums liekas?
Ļoti labi, ka Kaspars pieminēja to reputācijas jautājumu. Nu, tajā brīdī, kad es nevaru vairs darbiniekam paskaidrot, kāpēc es maksāju tā vai maksāju savādāk, tas var izvērsties par reputācijas jautājumu. Un slikta reputācija darba tirgū, kurā pietrūkst speciālisti un darbinieki pēc būtības, faktiski nevienam darba devējam nenāk par labu. Es gribu, kā darba devējs, lai man ir laba reputācija darba tirgū, lai mans darbinieks var pateikt, ka pie mums ir iekļaujoša darba vide, ka es zinu, kā veidojas mans atalgojums. Nu, un līdz ar to direktīvas, šis te rāmis vai direktīvas prasības, viņi vēl vairāk pastiprinās to, ka tas darbinieks var atnākt un paprasīt, nu, kā tad ir manā līmenī sievietes saņem tik, cik saņem vīrieši, un kāpēc tad tā atšķirība ir tāda. Tas ir tas viss, kas tiek kustināts caur šo te direktīvas prizmu.
Jā, ļoti iespējams. Es domāju, ka šis pārdoms būs Elīnai jākomentē. Andris mums uzrakstīs šādi, nu, ka ir jau labi tā kā visu to gribēt, bet birokrāti visu salēdīs grīstē, jo atkal viss balstās uz grāmatvedību un gada pārskatiem. Un viņš jau faktiski uzskata par to, ka tikpat labi mēs visu grāmatvedību varam mierīgi pārcelt uzreiz pa taisno uz valsts cieņēmumu dienestu, un lai tad arī tur viss noskaidro un skatās. Nu, vai tiešām varētu būt tā, ka šie gada pārskati un grāmatvedība nekam nebūs derīga? Elīna, kā tur ir?
Nu, tāds ļoti tendenciāls komentārs, es teiktu. Iepriekš mēs runājām par to, ka mēs negribam radīt jaunu slogu. Tas nozīmē, ka mums ir jāmeklē tā vieta, kur šobrīd informācija jau tiek uzkrāta par amatu kategorijām, par algām un no kurienes viņi veidojas. Protams, ka tā būs personāla informācija par kritērijiem, metodēm, kā tas darba devēja iekšienē ir noticis. Bet tas gala rezultāts par pašu algu konkrētajiem cilvēkiem, lai izdarītu to gala secinājumu un veiktu šo salīdzinājumu, kur pēc tam vajadzības gadījumā var arī izsniegt un publicēt. Labāk, ka tie ir dati, kas kaut kur jau ir uzkrājami un mēs viņus papildinām, nevis radām jaunu mehānismu, par ko es domāju, arī šī komentāra autors diez vai būs priecīgs.
Bet vienalga.
Bet bez papildus loga mēs neiztiksim ne valsts, ne darba ņēmēju pusē. Nu, kā mēs uz to raudzīsimies?
Kā uz to raudzīsimies, bet es saprotu, problēmas būs. Jā, nu, nebūs tā, ka viss tā ļoti vienkārši viss aiziet.
Nu, ne jau vēl tie ir doti 3 gadi direktīvas prasību pārņemšanai, un Latvija šeit nav unikālā situācijā atšķirībā no pārējām valstīm. Tādēļ vēl būs arī tikšanās ar Eiropas komisiju, un tāds tehniskais atbalsts tiks sniegts, kā vislabāk šos te tieši niansētos jautājumus pārņemt, kā tieši saprast tehnisko atbalstu, kādu šo te vienoto metodi darbdevējiem veidot. Mēs esam arī iecerējuši ar struktūra fondu atbalstu pasākums darba devējiem un arī tādu pilotu pētījumu, lai tieši vēl dziļāk ieraktos, kas ir tie izaicinājumi, kāpēc atšķirības eksistē bez tā lielā vispārējā valsts rādītāja un nozara rādītāja.
Kasparam bija drusku garlaikot seju.
Nē, tāda man no dabas dot ir. Es nevaru tur.
Kaut ko mainīt.
Kāds atsevišķi nopelns.
Nu, labi.
Bet tas, ka nevajadzētu radīt kaut kādu šos te dubultās ziņošanas risks, noteikti no tā būtu jāizvarās, jāizvairās. Iespējams, ka ir jēdzīgi paskatīties uz valstīm, kuras veiksmīgāk dažādas šos te regulējumus ievieš. Man nav ne mazākās jausmas, te ir eksperti stipri zinošāki par mani.
Kas mums ir? Jā, tu pajautāsim, kas mums varētu būt tāds labs piemērs Skandināvijas valstīs, Somija?
Mēs te par kaimiņos varam paskatīties uz Igauniem, kas jau direktīvu ļoti veiksmīgi sāk ieviest savos pārskatos, teiksim tā, viņiem ir atalgojums poguls, kur jau šobrīd var darba devējs iet un paskatīties, kā tad izskatās noteikti direktīvas mērījumi konkrētajā uzņēmumā. Tā kā Igaunija jau mums ir solīta priekšā.
Jā, es varu piekrist, ka Igaunija ir soli tālāk, taču vienlaikus Igaunija arī atzīst, ka viņiem ir vēl izaicinājumi, ņemot vērā, ka direktīva prasa iekļaut šajā algu spogulī arī papildu vai mainīgās komponentes. Un šā brīža algu spogulis ir tāds salīdzinoši vienkāršots skatījums uz darba samaksas salīdzinājumu. Bet tas jau ir solis uz priekšu, jā.
Jo šeit ir tāds no klausītājas jautājums, vai tik domāts, kā ņemt vērā atalgojuma atšķirības, ko veido darba likums, grāmatveida un tehniskas mājiņas vadītājs, alga vienāda, bet otrais strādā naktīs un dēļ likuma saņem ievērojumu vairāk. Nu, arī šis aspekts kaut kādā veidā ietekmēs to un direktīvi to ietekmēs.
Nu, ja atšķirības jau var būt, bet viņas ir jāvar pamatot ar objektīviem iemesliem un kritērijiem.
Tā. Jā, es piebildīšu to, ka direktīva nenosaka to, ka tagad atalgojumam jābūt visiem ir vienādam, bet darba devējiem ir jāspēj paskaidrot, kāpēc veidojās šīs atšķirības, un tām atšķirībām nevajadzētu veidoties uz kritērijiem ir, kas pamatots ar dzimumu, teiksim tā, un tas ir tas galvenais. Ja tur tiešām ir maiņu darbs, nakts darbs, un otram darbiniekam tā nav, nu, tas ir ļoti labs un izskaidrojams pamatojums, kāpēc šī atalgojuma atšķirība veidojās. Tā kā Jā, tas atkal darba devēja pusē spēt izskaidrot, spēja uzskaitīt un saprast un pēc tam paskaidrot darbiniekam, kāpēc šīs nešķirības ir.
Tā, Lienreko mums uzrakstījusi, bija informācija, ka privātajā darba tirgu, manuprāt, Fidžer atalgojuma pētījumā, viņi mēra šīs atšķirības gan uzņēmumos, gan darba tirgu, ka vidēja atalgojuma atšķirība vienādos amatos Latvijas darba tirgu ir nedaudz virs 5% privātajā sektorā, un tā ir samazinājusies, salīdzinot ar Covid laiku, līdz ar to situācija nav tik slikta, tā kā mēs joprojām runājam par tiem 5%, bet nu, tad mēs ejam uz to samazinājumu, kas var būt, nu, kas ir labi, jā, nu.
Mēs par šādu statistiku nezinām, bet varbūt labklājības ministrija var komentēt pēdējo statistiku, kas ir pieejama, bet cik mēs redzējām no Eiropas komisijas pētījumiem, tad tas noteikti bija vairāk par 5% un arī atkarībā no konkrētās nozares šīs atšķirības ir dažādas. Finanšu sektorā šīs atšķirības ir vēl lielākas un virs 20%. Informācijas tehnoloģiju nozarē šīs atšķirības arī daudz lielākas, tā kā 5% ir kaut kas tāds ļoti ambiciozs cipars,
pat tā, jā, grūti sasniedzams. Jo, redz, klausītāja raksts šādi, ir uzskats, ka vīrietis ir ģimenes apgādnieks, tāpēc viņam par līdzvērtīgu darbu, viņš dar tieši to pašu, ko viņa kolēģa sieviete, ir jāmaksā vairāk. Tas ir ļoti izplatīts uzskats, kā to mainīt tie laiki, kad sieviete sēž mājās pie plīstaka ir pagājuši.
Nu jā, šeit ir ļoti spilgts piemērs tādam stereotipam. Darba algu nemaksā atkarībā no tā, cik man ir bērni, kur es dzīvoju, vai man ir vīrs un cik viņš pelna. Mums maksā algu par mūsu izglītību, prasmēm, ieguldījumu, atbildību, diena, nakts, apstākļi, visi tie kritēriji, kas ir saistīti ar veicamo darbu un nevis ar manu ģimenes dzīvi vai sociāldemogrāfisko statusu.
Bet tas ik pa brītņiem, nu, tā ir dzirdēts. Latvijas rada nē, bet kaut kur tā ārpusē, ik pa brītņiem, kaut kur kāds tā izmet. Un stāpēc, te par dzimumiem nav stāsts, jā, bet par to, nu, tev tomēr tā ģimene līdz ar to, jā, tev tie kredīti tagad būs, lūk, Eirobor likuma uzkāp, nu, tad mēs tev dosim vienalga, nu, vairāk darba gan. Tur bija tāds stāsts, jā, bet šādi visu laiku tādi kaut kur dzird sabiedrībā šādas te runas.
Nu, tādēļ sabiedrības un darba devēju šie te izpratnes celšanas un skaidrojošie pasākumi nevar tikt par zemu novērtēt. Viņiem joprojām ir nozīme, jo, kā mēs redzam, šādi stereotipi ir sastopami arī Latvijas sabiedrībā. Varbūt mazāk nekā 20 gadus atpakaļ, bet tomēr ir.
Vēl ko Andris mums raksta, darba samaksas veidi ir tik ļoti daudz un dažādi no gabala darba līdz stundas likmēm un pilnas slodzes un nepilnas. Salīdzināt tikai algas būtu dumji, jo nebūs ne kvantitīvo, ne kvalitīvo rādītāju. Mākslīgais intelekts viņš uzskata varētu šo lupat deķi sakārtot. Iespējams, ja ar laiku tas tā varētu būt. Ko teiksit?
Teiksim, ka varbūt atgriezīsimies pie tā, kas ir darba attiecības. Darba attiecības ir šī situācija, ka darbinieks piedāvā darba devējiem savu darbu, savas prasmes, savu produktivitāti, darba devējs par to maksā. Un šeit Elīna lieliski paskaidroja, ka šeit nav lomas tam, kas notiek ārpus darba, bet tikai tas, kas notiek darba ietvaros. Ja sieviete un vīrietis abi divi ražo vienādas vērtības darbu, no kā darba devējs gūst peļņu pēc tam, tad šādai darba samaksas atšķirībai tai vienkārši nav vietas.
Nu, bet
nav svarīgi, kāda ir darba
samaksas. Bet tādām piemaksām tā var ļoti labi manipulēt pēc būtības, kaut kādu bonusu sistēmu izstrādāt, ja, kas uzņēmos daudzos ir, un te gan var visu ko noslēpt, ja tu gribi. Neviens bonus, tev vēls pakaļ nedodzēt.
Es domāju, ka tāpat kā mēs runājam par kritērijiem, tas, kas attiecās uz atalgojumu, tāpat tās arī par piemaksām un bonus sistēmām, jo uzņēmumos skaidra kārtība, kādā viņi tiek izmaksāts, bet manuprāt, iepriekšējā rakstītāja komentārs bija vietā, jo mums redzam, ka alternatīvas nodarbinātības formas palielinās, kaut gan pēc pazīmēm varbūt tās atbilst darba tiesiskajām attiecībām, bet pēc tā juridiskā statusa nav, līdz ar to tā noteikti arī būs viena no diskusijām, viens vai otrs regulas pārņemšanas vai direktīvas pārņemšanas ietverā.
Mm-hmm. Jā, kas vēl Elīna gribēja kaut ko teikt, ja?
Jā, nu šis ir viens no tieši tiem sarežģītajiem momentiem, par ko es sākumā minēju, ka nebūs jau tik vienkārši to visu lielo mērķi paņemt, jo vēl jāņem vērā, ka atšķirība pat viena līmeņa darbiniekiem var veidoties tad, ja kāds uzņēmumā ir nostrādājis nepilnu gadu. Tas gada cipars būs atšķirīgs. Kāds ir bijis ilgstošā prombūtnē, slimības vai bērnu piedzimšanas dēļ. Tur ir ļoti daudz šo te mainīgo, kur ir jāstrādā ļoti rūpīgi metodoloģija, lai gala beigās tas cipars, kas izveidojas, ir saprotams arī ar visām piezīmēm un paskaidrojumiem, jo vienkārši paņemt un salīdzināt ābolus ar burkāniem nebūs tā pareizā pieeja šeit.
Nu, vēl, jā.
Darba samaksa ietver visus gan bonusus, gan prēmijas, līdz ar to, kā jūs minējāt, paslēpt to īsti nevarēs, bet būs, jā, ir iespējams piemērot bonusus un prēmijas, bet būs jāpamato par kādiem kritērijiem, kāpēc viens saņem bonus un otrs nesaņem bonus.
Jūs sakāt, ka to nevarēs noslēpt, jā?
Jo tas viss ir daļa no darba samaksas, viss tiek aplikts arī ar darbspēka nodokli, visa vidām.
Nu, tas gan, jā, līdz ar to informāciju.
Šeit
būs,
gan būtu jāuzsver no darbdevēja puses, ir jāsaglabā kaut kādu performansu indikātoru.
Tomēr, jā.
Piemaksas un bonus, ka tie ir piesaistīti arī tam gala rezultātam, kas ir radies šī darba rezultāta.
Nu, jā.
Jo viens ir prasmes, izglītība, tas, kādā veidā darbinieks sevi ir pilnveidojis, otrs ir tieši šie kvantitatīvi, kvalitatīvi rādītāji.
Mm-hmm. Jelīna,
tas, ir normāls, tas ir normāls kritērijs, kad piemaksai ir savi nosacījumi, ka to var izmaksāt darbiniekam, kurš piemēram ir nostrādājis vairāk kā 3 mēnešus šajā gadā, šajā uzņēmumā, ka tas jauniem darbiniekam varbūt uzreiz nav kā bonus pieejams, ka tur ir sasaiste ar gada snieguma rezultātiem, ar ieguldījumu kādā veidā. Tas ir normāli, bet ir jābūt šiem te kritērijiem, kā darba devējs to ir izvēlējies, lai man nav strīda ar savu darbinieku, lai es varu pateikt, man kritēriji ir skaidri, vienam ir tik tāpēc un tāpēc, otram ir tik tāpēc un tāpēc.
Loģiski, loģiski. Vēl Kristiānai vēl vārdu došu, mums burtiski pēdējā minūte palikos.
Jā. Respektīvi, tas, ko mēs runājam šobrīd, tas, ko jūs visi savā starpā izrunājat, tas ir par to pašu caurspīdīgumu, ka es spēju paskaidrot, kāpēc maniem darbiniekiem atalgojums atšķirās. Man ir kopīgi principi, bet darba sniegums katram darbiniekam ir iespējams atšķirīgs. Un tad ir jautājums, kā es caur šo darba sniegumu, jeb to saražoto kvantitāti, kvalitāti spēju paskaidrot, ka atšķirās. Tas no manas puses.
Paldies. Nu, noslēgšu visu ar viens jautājums mums tā kā paliek gaisā karājoties, ko klausītājs rakstā, atšķirības sieviešu un vīriešu atalgojumā veido arī nevienlīdzību saņemto pensiju apmēros, vai Igaunijā un Lietuvā ir tāda pat atšķirība, grūti pateikt Igaunijā un Lietuvā, bet tās ir sekas jau.
Tas ir sekas Baltijas valstīs.
Jā, tā kā viss notiek. Jā. Un Pēters mums uzrakstīja šādu: darba devējiem, jebkurš sīkums, ko viņi ir ignorējuši darba likumā, var atspēlēties tādos gadījumos, kad darbinieku atlaišanai iemesls ir pamatots, jo viss, kas nav uzrakstīts līgumā, būtībā neeksistē. Ja ir strīds un lieta nonākusi tiesā, tad skaidrs, ka darba devējiem ir jārēķinās, ka sociālais aizsargājumais šajā gadījumā ir darbinieks, nevis darba devējs. Tāpēc darbiniekam jābūt izglītotam, lai aizstāvētu savas tiesības. Paldies, ka par to runājat. Nu, lūk, Pēters mums raksta. Saku paldies un šodien arī veiksmīgi atlikušo dienu, izbaudīt arī svētku noskaņu un skaisto laiku. Saku paldies Latvijas Brīvo Arodbiedrības Savienības Eiropas Savienības normatīvu aktu un politikas dokumentu ekspertei, juristei Natalijai Preisai, ilgadējai personāla vadības un atalgojuma jomas praktiķei Kristiānai Bošai, Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece Elīnai Celmiņai un Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāla direktoram Kasparam Goršam par sarunu. Rīt mēs par darba, teiksim, ēnas puses turpināsim runāt. Kristiāna jau 9:05 minūtēs runās par mobbingu un bossingu. Diemžēl tās mums pastāv un par to jau otrais raidījums pēc kārtas, tātad cilvēki raksta un tas nozīmē, ka tas ir svarīgi un, diemžēl, tādas lietas pastāv. Līdz rītam, atā!